Gollivud aktyori Amerikada hujjatsiz yashayotgani, bolaligida kelgan muhojirlarni deportatsiyadan himoya qiluvchi DACA dasturi ishtirokchisi ekanini oshkor qildi. DACA dasturi Obama ma'muriyati davrida vaqtinchalik yechim sifatida kuchga kirgan edi. Undan maqsad Amerikaga bolaligida olib kelingan, shu yurtda ulg'aygan hujjatsiz yoshlarning qonuniy yashab ishlashini qo'llab-quvvatlash. Aktyor Bambajan Bamba G'arbiy Afrikadan kelgan shunday muhojirlardan biri. Mavzu tafsilotlari bilan men Farog'at Eshbekova. Black Panther Qora qoplon nafaqat komik kitobga asoslangan so'nggi filmlardan biri, balki aktyor uchun orzular ro'yobini aks ettirgan asar hamdir.
I wanted to be a part of this movie for years.
Bu filmda ishtirok etishni yillab orzu qilganman, deydi aktyor Bamba. Gollivudgacha kelish mashaqqati yetmagandek, u uzoq yillar muhojirlik maqomiga oid sirni yashirib keldi.
I'm a black immigrant. I'm black and I'm undocumented.
Qora tanli muhojirman. Uning ustiga hujjatsizman. Juda ko'p imkoniyatlarni boy berdim. Ba'zan AQSh tashqarisida suratga olinadigan yaxshi rollar, yirik takliflar bo'ladi. Men bora olmayman. Hatto Kanadada olinadigan filmlardagi kastingga ham qatnasha olmayman, deydi Bambajan Bamba. Aktyor asli fil suyagi qirg'og'idan. DACA dasturidagi ishtiroki bois Amerikada ishlash huquqiga ega. Bambaning oilasi AQShga kelganida u 10 yoshda edi. Ular yurtidagi notinchlikdan qochib kelishgan.
The country was divided for a long time.
Fuqarolik urushi avj olgan, mamlakat parchalanib ketgandi. Minglab odam qurbon bo'lgan, deydi u. Aktyorda DACA orqali qonuniy ishlash huquqi bo'lgani bilan Gollivudda bu dasturdan bexabarlar ko'p.
Like, no, I have DACA. And they're like, what is DACA?
DACA nima o'zi deydi. Tushuntirganim bilan pasporting qani, green carding qani deb so'rayverishadi.
I don't have any of that.
Menda esa hech biri yo'q. Faqatgina ishlashga ruxsatnoma bor xolos, bo'ldi, deydi u. Aktyor immigratsion maqomini oshkor qilsa, o'z ijodiy faoliyatiga xavf solishi mumkinligini biladi.
I decided honestly.
Taqdirimni, haqiqatni ochiq aytishga qaror qildim. Ayniqsa Tramp ma'muriyati DACAni tugatmoqchi ekanini eshitganimdan keyin yo kurashishim kerak yoki qo'rqib chiqib ketishim kerak. Boshqa ilojim yo'qligini bilardim, deydi Bamba.
Go out fighting or go out in fear.
Prezident Tramp 2017-yil boshida qilgan va'dasidan keyin sentyabrda dasturni yopishini aytib, AQSh Kongressida masalaga yechim topishni so'radi.
We are going to deal with DACA with heart.
DACA dasturi bilan jiddiy shug'ullanamiz, degan edi prezident Tramp.
Mr. President, you made a promise to the dreamers.
Janob prezident, sehrli diyor orzumandlari uchun yechim topamiz degan va'dangiz bor edi. Biz sizga ishongan holda hamon umidvormiz, deydi aktyor Bamba. Faollar Gollivuddan Bamba kabi hujjatsiz muhojirlarni himoya qilishni so'ramoqda.
I think Hollywood could do so much more.
Ommaviy axborot vositalari kuchidan foydalanib, Gollivud yanada ko'proq ish qilishi mumkin, deydi aktyor. Bamba Qora qoplon filmi tufayli o'z sirini oshkor qilmaganini aytadi, ammo kartina uning hayotini tushunishga yordam beradi. Elizabet Li, Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Washington.